ምዕራፍ 3 ደጊ ምስ ክርስቶስ ካብ ሞት ተንስኢኩም ኢኹም እሞ ቀልብኹም ኣብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ነገራት ኣብቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ግበሩ ኣእምሮኹም ናብቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ዘይኮነስ ናብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ የቕልብ ከመይ ሞይትኩም ኢኹም ህይወትኩም እውን ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራ ኣላ እቲ ህይወትኩም ዝኾነ ክርስቶስ ምስ ተገልጸ ንስኻትኩም እውን ምስኡ ብኽብሪ ክትግለጹ ኢኹም ስለዚ ነቲ ስጋዊ ስምዒትኩም ማለት ምንዝርና ርኽሰት ፍትወት ስጋ ክፉእ ትምኒት እቲ ኣምልኾ ጣኦ ዝኾነ ስስዐ ቅተሉ ብሰሪ ዚ ነገራት እዚ ቁጣዓ ኣምላኽ ኣብቶም ንእግዚኣብሔር ዘይእዘዝዎ ይወርድ ኣሎ ንስኻትኩም እውን ቀደም ነዚ ነገራት እዚ እናገበርኩም ትነብሩ ነበርኩም ሕጂ ግና ንስኻትኩም ካብ ቁጣዓ ካብ ሕርቃን ካብ ክፍኣት ስምሰብ ካብ ምጽላም ካብ ዘጸይፍ ዘረባ ዘበሎ ኩሉ ረሓቑ ከምኡ እውን ነቲ ኣረጊ ሰብነት ምስ ኩሉ ግብሩ ቐንጢጥኩም ነቲ ንኡ ምእንቲ ኺፈልጥ እቲ ፈጣሪኡ በርኣያኡ ዝሕድሶ ዘሎ ሰብነት ዝለበስኩም ስለ ዝኾንኩም ንሓድሕድኩም ኣይትተሓሳሰዉ ክርስቶስ ኩሉን ኣብ ኩሉን እዩ እምበር ኣብኡስ ግሪኻውን ኣይሁዳውን ግዙርን ዘይግዙርን ዝሰልጠነ ኣረማውን ዘይሰልጠነ ኣረማውን ባርያን ጭዋን የልቦን እምበኣር ኣምላኽ ከም ዝሓርዮም ቅዱሳንን ፍቁራትን ህዝቢ ኮንኩም ምሕረት ለውሃት ትሕትና ሕያውነት ትዕግስቲ ይልበሱ ንሓድሕድኩም ተጸዋወሩ ኣብ መንጎኹም ቅር ዘብል ነገር እንተሎ ይቕረ ተባሃሃሉ ከምቲ ጐይታ ይቕረ ዝበለልኩም ይቕረ ተባሃሃሉ ኣብ ልዕሊ ዝዅሉ ግና ንዅለን ኣሲራ ኣብ ፍጻሜ እተብጽሐን ፍቕሪ እያ እሞ ልበስዋ ናይ ሓደ ሰብነት ኣካላት ኮንኩም ንሰላም ተጸዊዕኩም ኢኹም እሞ ሰላም ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ይንገስ መማሰውቲ ኸኣኹኑ መዝሙርን ቅኔን መንፈሳዊ ዜማን ብምስጋና ንኣምላኽ ብልብኹምና ዘመርኩም ንሓድሕድኩም ክትምህሩን ክትምዕዱን ከለኹም ቃል ክርስቶስ ብዅሉ ጥበብ መሊኡ ይሕደርኩም ብቓል ኰነ ወይስ ብግብሪ እትገብርዎ ዘበለ ዅሉ ብስም ጐይታና ኢየሱስ ግበርዎ ብእኡ ኸዓ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ኣመስግንዎ ኣትናንስቲ ከምትን ጐይታ ኢየሱስ ዚግባእ ጌርክን ንሰብኡትክን ተኣዘዛኦም ኣቱም ሰብኡት ነንስትኹም ኣፍቅርወን ከምኡውን ኣይትጨክኑለን ኣቱም ውሉድ ንጐይታ ኣባህ ዘብሎ ንሱ እዩ እሞ ንወለድኹም ብዅሉ ተኣዘዝዎም ኣቱም ኣቦታት ሕሊናኦም ከይዓርቦም ነቶም ውሉድኩም ኣይተኸርይዎም ኣቱም ገላው ነቶም ብስጋ ጐይቶትኩም ዝኾኑ ንገጽ ርአ ንሰብ ባህ ከም እተብሉ ጌርኩም ዘይኮነስ ብቕኑዕ ልቢ ንእግዚኣብሔር እናፈራህኩም ብዅሉ ተኣዘዝዎም ነቲ ርስቲ ካብ ጐይታ ከም ዓስቢ ከም እትቕበልዎ ፈሊጥኩም እትገብርዎ ዘበለ ንሰብ ዘይኮነስ ንጐይታ ከም እትገብርዎ ጌርኩም ካብ ልቢ ግበርዎ እቲ እተገልግልዎ ሓቀኛ ጐይታ ክርስቶስ እዩ እቲ ኽፉእ ዝገበረ ኣብ ክንዲ እቲ ኽፉእ ግብሩ ኺፍደ እዩ ከመይ ኣብ እግዚኣብሔር ኣድልዎ ገጽ የልቦን።